Plzeňský západní sbor má dvě budovy. Kostel, který byl postaven v roce 1925, to znamená, loni jsme si připomínali 90. výročí jeho otevření, a sborový dům, který je ovšem starší, ten byl postaven už v roce 1908. Tenkrát vlastně ještě neexistovala Českobratrská církev evangelická, ale byly tady v Plzni kazatelské stanice, jednak církve augsburského vyznání, to byla vlastně stanice, která se stala základem Korandova sboru, a jednak reformovaná kazatelská stanice, a ta sídlila právě tady na jižním předměstí, kde se rozhodla postavit sál, sborový dům. Ten sborový dům je čtyřpatrový, jsou v něm byty v té přední části do ulice, a v zadní části do dvora je sál, který pojme asi 100 lidí, takže tam bývaly bohoslužby. A tam se vlastně konaly bohoslužby i po postavení kostela, a to v zimní době, kdy jaksi bylo těžké kostel vytopit. V dobách komunistické totality bylo málo prostředků na údržbu a opravy těchto budov. A to nejenom našich budov, ale vůbec budov všech církví, protože tenkrát se ty budovy nepovažovaly za příliš hodnotné a peníze těch bylo málo a byly potřeba, vydávaly se na jiné věci. A tak chátraly, ovšem nejenom církevní budovy, chátrala vlastně celá města, a to se potom nejvíc ukázalo v době koncem 20. století, kdy bylo potřeba opravovat ty budovy ve velkém měřítku, zvlášť potom tedy kostely. Ty kostely v dobách totality se opravovaly většinou z prostředků církve, protože těch státních prostředků bylo málo. Stát se sice chlubil, tedy že podporuje církev i v téhleté věci, ale těch prostředků bylo málo. A tak tady byla dobrovolná obětavost členů a byly tady sbírky, třeba Jeronymova jednota, které se konaly celocírkevně, a potom se rozhodovalo, do kterého sboru se ty peníze vloží. A tak celkově v té době byly církevní budovy dost zanedbané. To stanovisko státu k tomu vyjádřil, podle toho, co mě řekl Jiří Pumr, jeden plzeňský tajemník, tím, že jednou při soukromém rozhovoru prohlásil, kdyby se váš kostel zbořil, bude to možno považovat za součást akce Za Plzeň krásnější. Změna nastala po převratu v roce 1989. Chtěl bych ovšem zmínit ještě jednu věc, která se týkala právě té naší sborové budovy obytné, kde byl byt pro faráře, kde byl předtím i byt pro vikáře a několik dalších bytů, a kde byl ten sál pro 100 lidí. Nebyli jsme jediná církev, která o budovu přišla. My jsme od tuhle tu budovu přišli někdy v 60. letech a byla předána městu. I s těmi byty, i s tím sálem. Ten sál sloužil potom vysoké škole jako vyučovací místnost pro jazykovou výuku. Takže když došlo k převratu roku 89, měli jsme jedinou budovu a to byl kostel. Začalo se tenkrát jednat o restitucích, ale my, když jsme přišli s žádostí o to, aby byla nám tato budova navrácena, tak se ukázalo, že ta smlouva, na základě které město ten dům převzalo, byla špatně sepsaná, že byla ve skutečnosti neplatná, a tak nám tu budovu vrátili ne jako restituci, ale vrátili nám ji pro neplatnost smlouvy. A tak jsme mohli sami začít tu budovu opravovat. Byla v hrozném stavu. Já se pamatuju, že jsem se tenkrát bál i jet na dovolenou, protože opadávala omítka a hrozilo, že to někoho zraní nebo zabije. Ale naštěstí se tedy nic takového nestalo. Podařilo se nám sehnat firmu, podařilo se nám sehnat i stavební dozor. V Korandově sboru to nám dělal bratr Josef Skála. A ta budova byla postupně opravena napřed ze předu a potom i z té strany ze dvora. Potom později jsme se pustili i do opravy kostela, protože i ten byl ve špatném stavu. S kostelem mezitím došlo k jiné záležitosti, která nám velice pomohla. A to bylo prohlášení kostela za kulturní památku. K tomu došlo roku 1994. Ale zajímavé bylo, že k tomu předcházelo i něco, co možná také s tím souviselo. K nám začal docházet student architektury Petr Domanický, který se o tu budovu zajímal. On se zajímal vůbec tedy o plzeňské architekty, zajímal se o Bohumila Chvojku, který tu budovu projektoval, a všechno si to tam prohlídl. Vyptával se, jak to bylo původně. Řekl jsem mu, že tam byly původně jiné lustry v tom hlavním prostoru kostela, ale že po bombardování byly některé ty lustry poškozeny a tak byly vyměněny potom. A on se sám nabídl, že přijde pomoct, že přijde na brigádu, a tak přišel a vyhledávali jsme spolu ty staré lustry, které byly roztrkané porůznu na půdě kostela. Dalo se to všechno dohromady, vyčistilo se to, zabalilo a je to uložené ve věži kostela. Takže když by bylo potom dost peněz, aby se obnovily i ty chybějící lustry, bylo by možno to všechno udělat a použít i ty lustry, které se zachovaly. Takže to byla taková pomoc, která byla velice vítaná. A Petr Domanický se ovšem potom stal architektem, začal pracovat s ústavu památkovém v Plzni a je dneska mezi památkáři známou postavou a myslím, že to všechno přispělo k tomu, že naše vztahy s památkáři, ať už s památkáři z ústavu anebo z městského magistrátu, jsou velice dobré. Kostel byl tady v roce 1994 prohlášen za kulturní památku. V témže roce nám byl vrácen ten obytný dům a mohly se postupně obě budovy dávat do pořádku. Chtěl bych ještě zmínit osudy toho sálu, který byl v té sborové budově. Ten sál jsme vlastně už potom po převratu tak nutně nepotřebovali a tak jsme se rozhodli, že ho pronajmeme a tenkrát se objevil zájemce, byla to misijní společnost velvyslanci ve jménu Kristově, je to světová misijní společnost a v jejím čele tady stojí korejský misionář Sanghi Nam. A ten tam zavedl bohoslužby, kterých se účastnili společně Češi i Romové. Byly tam vytvořeny romské sbory. Potom se ta náplň trochu změnila, Romové si našli nějakou vlastní místnost a vlastně ta spolupráce trvala až do letošního roku 2016, kdy si našli objekt, který lépe vyhovuje a my jsme mohli pronajmout tenhle ten sál vietnamskému evangelickému sboru, který se do té doby scházel v suterénu kostela. Takže ten náš kostel sice tedy má stále menší účast našich členů. Ta účast sice už teď v posledních letech neklesá, ale ve srovnání s tím, jak to bylo třeba před 50 lety, je skutečně poměrně malá. Ale je tady spolupráce i s jinými církvemi, a to i s institucemi, které vlastně sdružují cizince, kteří jsou u nás usídleni.